veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítám všechny v tento sobotní den. No, jak jinak, než pořadu řeklo se, stalo se. No a budeme si povídat zkrátka dobře a pokračovat v tom povídání, které jsme se Slávou už pro vás, ten první díl, jsme vám připravili a už jste ho mohli slyšet. Takže dnes se scházíme společně u toho dílu druhého, u toho pokračování, protože Slávova cesta za poznáváním jako hledajícího, kdy se vypravil do Peru společně s dalšími zvědavci a hledavci, tak pochopitelně měla nějaké dozvuky, měla pro něj nějaké poznání a něčím si tam prošel, ale tím celé jeho dobrodružství teprve začalo. To, co potom následovalo, se nepodobalo tomu, co si psal jako pět hlavních stěžejních bodů přání, která se mu měla věci. No, už mi volá můj host na telefon, tak já jsem rád, že ho můžu přijmout. Já tě zdravím, Slávo, ahoj.
Zdravím tě, Petře.
Teď jsi se dostal přímo do vysílání, tak mi chviličku vydrž, já tady potřebuju říct si něco. Jsem rád, že jsi se spojil a já jenom dokončím větu a hned budeme společně spolu pokračovat. Tak vydrž, hned budeme spolu dál mluvit. Takže jenom jsem chtěl říci, že tedy Slávovo putování za šamanskými možnostmi toho, aby se mu splnilo jeho 5 přání, které si ještě doma napsal, nabralo trošku jiný směr, no a Sláva pochopitelně nám bude vyprávět, co se dělo, když se vrátil domů z Peru, jestli se začala plnit jeho přání, no a nebo jestli to trošku vypadalo všechno malinko jinak. A co ho přivedlo k tomu, že se do Peru vypravil podruhé, ale tentokrát už ne s organizovanou skupinou, ale se skupinou, kterou zorganizoval on sám. Tak na to na všechno si dnes uděláme čas. No a protože už mám svého hosta, tedy na telefonu, tak se této problematice můžeme věnovat. Budu se ptát pochopitelně mého hosta Slávy na některé detaily a možná jako se mu o některých věcech nebude chtít moc mluvit. No uvidíme, vyspovídáme ho. Já tomu rozumím, teď se směj Slávku, ale já tomu rozumím, že když se teď podíváš jakoby za sebe zpátky, tak ti to přijde takové trošku nerozumné, to, co jsi podnikl, to, co jsi absolvoval. Nicméně, jak se říká u nás v Sudetech, chybami se člověk učí a pokud to nikomu nic nepřinese, že si někde naběhne a bude to znova do nekonečna opakovat, pak se bavíme o hlouposti. Pokud někomu z toho vyjde nějaký závěr, a on se tím závěrem bude řídit a bude se tak nějak podle toho do budoucnosti chovat, tak to mělo účel. To znamená, že to školné, které člověk zaplatí, ať už v penězích, anebo třeba v nějakých jiných útrapách či ztrátách, tak nevyšlo zbytečně, nevyšlo v Mario. Čili předpokládám, že u tebe se ta zkušenost nějakým způsobem utřepala v to, že nejenom, že se tu teď povídáme, aby dejme tomu jiní lidé neopakovali chyby, nebo nepouštěli se do dobrodružství, které ty si vyhodnotil jako nějakou chybu v uvozovkách, nebo něco, co možná tě zkomplikovalo život, ale nějakým způsobem to bude k užitku. Já totiž tady mám, Slávo, mnoho reakcí na ten pořad v tom smyslu, takhle, je to zhruba o dvou věcech, jo, ty reakce. Já bych je rozdělil na takové dva silné týmy, dvě hromádky těch dopisů v uvozovkách, kdyby si byl pan Jirku, nebo já paní Jirku. Tak, no, takže ta první série těch, řeknu, reakcí je taková, že ano, potvrzuji, také jsem absolvoval a to, co Sláva říká, je přesně pravda. Ku podivu, nepřišla ani jedna reakce v tom smyslu, že já tam byl a to, co tady říkáte, je totální nesmysl. Takže většina lidí potvrzuje přesně to, o čem se tady bavíme, že je to veliký, veliký podvod na lidi, nejenom o těch penězích, ale i, a to zejména o tom zaprodávání těch lidí. To znamená, že někdo cizí rozhoduje o těch lidech, jako o bytostech, které zaprodává, aby z toho měl nějaký vlastní užitek. To, že mu z toho nateče spousta peněz, je věc druhá. Tak to byla jedna část těch reakcí. Druhá část těch reakcí víceméně byla o tom, že lákalo mě to a jsem velice rád, pomlčka ráda, že jsem neabsolvovala a potvrdil jste mi to, co jsem si v skrytu duše myslela, či takovou tu intuitivní nápovědu pravděpodobně vyššího já, že ti lidé udrželi ten svůj chtíč absolvovat takovéto dobrodružství z jakýchkoliv důvodů, že udrželi na uzdě a v podstatě to nepodstoupili. Takže jsou to takové dva silné tábory tohoto. A potom nám ještě přišlo několik reakcí, řeknu, velice choulostivých záležitostí. Dokonce máme svědectví jedné absolvující ženy, možná se k tomu ještě dostaneme, která si opravdu prošla peklem, protože ty věci nechala dojít ještě kousek dál, než to bylo jenom ve tvém případě. Protože byla žena a protože tam šlo o ty šamany, tak tam došlo ještě navíc určitému typu zneužití, jednak té důvěry, a jednak ty jsi to ale tam říkal, že tam došlo k zneužití v podstatě i na fyzické a duchovní úrovni, ale že to jakoby, že to nechceš jakoby rozebírat, protože třeba to máš zprostředkované. A právě tato žena nám napsala, že ona se stala tou obětí, kdy v podstatě podlehla dokonce jako žena muži a co všechno si tím jako kdyby potom do budoucna způsobila. Takže možná to necháme ještě stranou. Já se ti jenom zeptám. Nějaká reakce, řeknu možná od těch lidí, od organizátorů toho, řeknu v úzovkách zájezdu té mise, nebo jak bychom to nazvali. Byla možná nějaká reakce, co se týká od vysílání toho pořadu?
Ne, v podstatě mě nikdo nekontaktoval. Jde o to, že zaprvé jsem nikoho nejmenoval, což ani nemíním dělat jako i nyní, jelikož jdeme po příčině a ne po následku, takže je zbytečné někoho dodatečně jmenovat, jako lidi by měli vlastně mít nějakou prostě nějaké povědomí, jo, jak to říct, o světu, když to tak řeknu, o tom, co se děje, a nechci říkat nikomu, aby to nedělal, ale chci jenom říct, že já jsem se vydal na nebezpečnou a nesprávnou cestu, a aby to bylo takové memento, jo, neříkám, jak jsem už zmiňoval, myslím, že minule, že to byly všechno negativní zkušenosti, bylo tam spousta úžasných věcí, které prostě se mnou prostě pohly, ale ten kdyby ten průšvih byl v tom, že to by bylo všechno v pořádku, kdybych tam jel já sám za konkrétním třeba šamanem v malé skupince, jo, prostě kde ten, nemyslím hmotný servis nebo fyzický servis by byl jiný, ale ten duchovní servis, to znamená ta ochrana. A hlavně v podstatě v tom davu byla i taková určitá anonymita, což se prostě podepsalo na celkovém průběhu těch obřadů, jo, kdy prostě se tam lidi přes sebe různě, jo, a tak dále, no. Takže ještě jednou říkám, nechci nikoho za každou cenu odrazovat, říkám mu nedělej to, ale říkám, že já jsem udělal chybu, jo, ať si to každý prostě přebere, má potřebu.
Jo, ano, to je, řeknu, je to seriózní přístup. Každý jsme odpovědní za svoje chování, protože za něj neseme nějaké karmické důsledky, pakliže to není v jednotě s jednotou, tak to řeknu.
Ano.
Čili ve shodě s jednotou. Čili nemůžeme nikomu upírat jeho svobodné rozhodnutí, proto nebudeme říkat, co má kdo dělat. My tady pouze na tvém příkladu ukazujeme určitý typ nástrah, nášlapných min, které existují na té cestě spirituálního probuzení a rozvoje. A nechť každý zváží, co je pro něj užitečné a ne, a co je rizikové a co není rizikové. Nicméně, ale je potřeba, tak jak jste řekl, není cílem tady někomu skácet živnost, kterou si tady dlouho budoval, byť ta živnost je s velkým otazníkem a můžeme mít na ní osobní názor, že prostě tohleto se takhle nedělá. Ale to je každýho, řeknu, to jeho svědomí. Bohužel se zdá, že někteří lidé, hlavně ty organizátoři takovýchto akcí, moc toho svědomí nemají. Takže, ale je to díky založení té jejich bytosti. Čiže to je potom opravdu na svobodné vůli a rozhodnutí se každého, jestli vezme 100 tisíc a udělá si výlet do Peru s těmito lidmi a pak si ponese třeba nějaké ty důsledky. Takže pojďme tedy k tvému případu. Ty jsi nám tady minule vlastně popisoval, jak to vypadalo, že bylo něco naprosto úžasné, bylo to dobře zorganizované. Mně z toho celého vyplývá, a trošku to zaznělo mezi řádky, že jste byli jednak pod určitým marketingem a vlivem, to bylo to, že napište si těch 5 přání, protože vy tam jedete proto, aby se vám splnili. A, nebo splnila, no a pochopitelně u lidí, kteří jsou třeba onemocnění nevylečitelnou chorobou, nebo naopak je přepadla momentálně v životě etapa chudoby, krize a tak podobně, krize třeba i v partnerství, v manželství, v rodině, no tak chápu, že to je takové to tonoucí se stébla chytá. A ten rozum leckdy trošku kůlhá, protože lidé to chtějí nějak vyřešit. A když to doteďka nezvládli těmi, řeknu, standardními cestami, tak dejme tomu věří na to, že to by se jim mohlo vyplnit. A pokud někdo ti vrazí tušku papír a tady si napiš 5 svých nějakých zadání, přání, kvůli kterým tam chceš letět, tak si lidé automaticky spojují to s tím, že když to zaplatím, když tam poletím, když tam budu, když to budu absolvovat, tak ono to klapne. To je logické. Je to doma. Takže já tomu rozumím takhle. Na druhou stranu jsme se dotkli některých záležitostí, které byly s velkým otazníkem, a třeba i tvůj zážitek nebo tvůj prožitek, kdy jsme se vlastně dopracovali k tomu, že si vlastně ani na vědomé úrovni nevěděl, jak to bylo kritické s tebou v určitou chvíli, jednoznačně potvrzuje to, že lidé se pouští do děje nebo do určitého typu otevření se někomu, aniž by věděli detaily o tom, komu slouží, pro koho slouží, co je jeho primárním cílem a tak dál. A ztratí nad sebou kontrolu nejenom v té fyzické rovině, ale co je horší, v té spirituální. Takže to je to nebezpečenství, které tam prostě se nalézá. Aby to nebylo jenom, že se domníváme, tak pojďme ten tvůj příběh odvíjet dál, Slávku, protože tvůj příběh začíná gradovat vlastně po návratu. A já musím říci, že zase z těch svědectví lidí, kteří se přihlásili na základě toho pořadu, tak de facto potvrzuje přesně to, co se dělo i tobě. Akorát, že každý jste to řešili jiným způsobem. Takže půjdeme k tomu tvému. Vrátil jsi se z Peru, asi si očekával, že tedy to, co jsi si zadal, že budeš sledovat, jak se to nějak vyvíjí, předpokládám, a začaly se dít věci. Tak pojďme na to, co se dělo, když jsi se vrátil.
Tak samozřejmě plný zážitku a jak jsem zmiňoval v minulém díle, tak se mi otvírala nějaká kniha a odjížděl jsem trošku se smíšenými pocity z toho důvodu, že ta kniha mi prostě nebyla umožněna dočíst. Jo? To bylo tím zkrácením i toho těch obřadů a i toho média v podstatě, co se používá. A byl jsem takový netrpělivý. Nicméně dostal jsem vlastně, respektive byl jsem v kontaktu ještě v tom Peru i přímo s těmi šamany místními, vlastně, kteří byli součástí týmu, jo, té skupiny. A šamanka vlastně, která byla zmiňována, mi vlastně dala kontakt na sebe s tím, že kdybych někdy v budoucnu prostě jo, se v Peru ukázal, takže se mám klidně na ně nakontaktovat.
A tě zastavím. Bylo to standardní, nebo to bylo víceméně třeba, teď budu spekulovat, jo, když mě oprav. Viděla v tobě určitý potenciál, který byl trošku odlišný od těch ostatních lidí, takže jakoby to byl osobní její zájem vůči tobě třeba, nebo si myslíš, že takhle to byl standardní postup, že kdokoliv z té skupiny, každý dostal to spojení na někoho z těch šamanů přímo tam a mohl se tedy nakontaktovat. Bylo to v rámci standardní nebo nestandardní, řeknu roviny, ten její zájem vůči tobě?
No, my jsme si jako, tak kdy, já nevím, jako, já jsem, byli jsme si sympatičtí, V té době tam byla ještě jako jazyková bariéra, protože španělsky jsem v podstatě neuměl, takže jsme to řešili prostě empaticky a v podstatě, dá se říct, telepaticky, částečně, hlavně při těch obřadech, což bylo zajímavé, což jsem nikdy jako nikdy jsem tomu jakože nevěřil, že něco jde, ale nebyly to samozřejmě rozhovory v rámci věd, ale prostě jenom nějaké pocity. A nebylo to standardní. Já jsem tam byl fakt trošku za exota, protože jak mi to všechno fungovalo, tak trošičku na, jsem tam měl potom i konzultaci, kdy jsem byl upozorněn tou šamankou, hlavně potom takovém tom prvním, že mám nějakou na to vnímavost a že by se s tím měl prostě nějak pracovat, jako, ale bral jsem to jakože prostě radu jako od každého. No ale během těch dalších obřadů jsme se potkávali i s těma šamanama, no a prostě nevím vůbec, jak tomu došlo, tak vlastně při odjezdu už jsme měli tušku a psali jsme si to, jo. Ale jak říkáš, ty ptáš se na to, tak více lidem to tam nedala ten svůj kontakt a já jsem ani jakože v ten moment ani netušil, že se tam někdy vrátím do toho Peru, jakože po druhé, ale kontakt jsem si vzal a byl jsem rád a přišlo mi to jakože velice sympatické a jakože příjemné. A samozřejmě měla i můj kontakt, jo, který jsem potom aktivoval v podstatě po návratu z té republiky, jako, jo, už z České republiky. Takže zhruba tak.
Takže myslíš si, že v tobě objevila určitý anomální, když takhle řeknu, ve srovnání s ostatními členy té skupiny, anomální jev, stav, říkali, že jsi byl za exota, ale určitý potenciál, anomální řeknu, který možná v tu dobu pro ní byl nějak zajímavý s určitými úmysly třeba do budoucna, nebo protože víme, že ty šamani se snaží si udělat háčky v té Evropě, dohazovače, pochopitelně, protože všechno to je kšeft, je to biznis, je to všechno o penězích za ty služby, to znamená, že ten šamanismus, proto jsme to nazvali turistikou šamanistickou, jo, protože standardní šamán, klasický šamán toho kmene sedí na zadku u toho kmene, ochraňuje ho, léčí nemocné, dělá prevenci, stará se o to, aby ten kmen měl co jíst, aby byl v bezpečí a tak dále, tak dále. Čili to jsou úkoly toho šamana, v tom standardním pojetí toho pralesa, čili v tom, řeknu, v tom daném zařazení toho šamana do toho společenství lidí, ve kterém to původně všechno existuje a funguje. Tady ti šamani, pochopitelně, to už jsou jacísi možná intelektuálové šamanští. Neošamanismus, to je ano, neošamani, hezky jsi to pojmenoval, kteří v podstatě to okouknou, jsou to nějakým způsobem spirituálně vyzrálí lidé, kteří ale se nestarají o ten svůj kmen, ale vydělávají těmito schopnostmi peníze. Ať už na svoje živobytí, anebo na živobytí toho kmene. Nevím, jo. Ale je to otázka funkce za peníze. Tak.
Já bych k tomu ještě něco dodal. A to, že já jsem potom po návratu vlastně, tam po nás byly ještě další dva turnusy, díval asi po měsíci, až vlastně, jo, už v podstatě v lednu, že my jsme se vraceli někdy na konci listopadu, myslím, jo. A potom jsem se díval vlastně na webovky, kde už byly fotky i z těch dalších skupin a tu šamanku jsem viděl zase prostě v obětí podobného týpka, jak jsem byl možná já, jo. Byly to veřejné fotky normálně na internetu a tak jsem si říkal, jakože, že to zase asi nebylo tak jako konkrétní ta empatie nebo ten pocit, ale že prostě Jo, že tam byl prostě opakovaný nějaký kontakt s těmi lidmi, jako takovými, jak říkáš, ty potenciálními možná dohazovači. Jo, takže s tím souhlasím.
Čili dalo by se říci, že v každém tom turnusu je někdo, kdo je potenciálně vhodný. Na toho je soustředěna ta pozornost a je mu dán pocit jakési většího osobního zájmu, takhle bych to řekl. Byla
Možná i
ti...
trošku výjimečnosti.
A ta šamanka ti byla víc sympatická jako spirituálně fungující bytost, anebo třeba víc jako žena?
Jako spirituální bytost. Jako na rovinu, jakože nebyl to můj jakože typ. A o to právě vůbec nešlo, ale ptáš se na to. Tam šlo o to, že opravdu jsem cítil, hlavně co pro mě udělala při tom prvním obřadu, že jsme nějak prostě kdyby propojení, jo. A nebylo v tom žádný nějaký prostě nějaký harašment, když to tak řeknu.
Já jsem to myslel vyloženě trošku tak, jak jsi to pojmenoval, ale rozumíš, chtěl jsem se zeptat,
Chápu.
jestli spirituálně to bylo třeba podchyceno z její strany, nebo jestli se ti třeba vyslíbil jako žena, protože jsme jenom chlapi a prostě někdy vidíme sympatickou mladou nebo sympatickou ženu a cítíme dobrý vibrace, jo. A to, protože těch žen, co jsou pohledné a ještě mají dobré vibrace, je strašně málo, tak jsem se tě ptal právě spíš na ty vibrace. Dobře, takže měl jsi k ní v úzovkách jako kdyby blízko, byla ti spirituálně sympatická, takhle bychom to řekli.
Jo.
Takže důvěra, takže tam byla jakási důvěra nastavená mezi vámi dvěma, respektive vůči ní si požíval jakousi důvěru. Tak, pojďme tedy k tomu, co se dělo, když jsi se vrátil z Peru, tak jsi zjistil, že trošku jsi ochladl v tom, že bys měl jako kdyby až hodně osobní kontakt se šamankou v Peru, protože jsi najednou seznal, že je to taková nějaká kategorie lidí, který mají nějaký potenciál a že zase ona se chová víceméně pro biznesově. A tak. Měl jsi nějaké potíže, když jsi přijel z toho Peru? Protože lidé, kteří se vrátili z toho Peru, zpravidla mnoho z těch lidí jim docela začalo pěkný peklo.
Právě ten první měsíc, respektive prosinec, ten byl v podstatě úplně v pohodě. Samozřejmě všechno jsem viděl jako jinak, ten život běžný, to prostě souhlasím. Ale že bych měl nějaké třeba deprese nebo nějaké noční můry, což jsou projevy možné, tak to ne. Jenom jsem měl takovou tu kdyby v vozovkách kocovinu z toho, že mi to bylo odepřeno. A tak jsem se rozhodl v podstatě, mezi tím už jsem vlastně kontaktoval tu šamanku, protože jsem chtěl ten kontakt jako aktivní, jako mít ho aktivní, jak kdyby tak jenom z principu. Na e-mail se mi neozvala, a tak se mi vůbec, protože potom jsem zjistil, že oni vlastně z toho města, můžu říct, Pucallpa, tak tam není vlastně internet jako takový, ale mají data, takže na e-mail se neozvala, protože to bych musel nějak na Wi-Fi, ale ozvala se mi vlastně, já jsem ji volal, posílal SMS-ku a ozvala se mi potom přes WhatsApp. Jo. Takže jsme celou dobu v podstatě komunikovali potom přes WhatsApp a následně, když byla vždycky někde prostě s možností internetu, tak přes Facebook. A připadlo mi to, jo, ale opravdu to bylo až intenzivní, jo, že denně jsme si normálně psali. A prostě jenom sdělovali takové obecné zkušenosti o energiích a prostě taková konverzace prostě člověka, který se vrátí z Peru, jo, tak jsem se na něco ptal a tak dále, jo.
Ty její odpovědi byly krátké, nebo se rozepisovala, nebo snažila se ti třeba ozřejmit některé věci, nebo spíš jenom ti schvalovala tvoje poznatky.
Tak bylo to ve formátu spíš kratších vět, jo. Samozřejmě španělským jsem ještě v té době jakože moc neuměl, ani teďka neumím, ale jakože nějak extra, ale Google překládač Translate jako docela dělal divy. Samozřejmě někdy tam došlo k nějakému šumu, takže jsme si to ještě vždycky psali. Takže kratší věty s tím, že jsme si přáli pořád prostě jako to nejlepší, jo, světlo prostě všechno dobré. A tak to asi trvalo měsíc a já jsem potom s ní
Promiň, ještě,
konzultoval něco.
než si domluvíš. Já jsem se právě ptal na to, jestli to byla taková ta komunikace ve smyslu, že jste spolu řešili nějaký třeba nějakou otázku něčeho, nebo jestli jste si jenom tak jako přáli, že ty světelné energie, ať to tady je. Rozumíš, jestli třeba ona tě v něčem rozvíjela, to znamená, jestli třeba jako ty si nanesl, dejme tomu, nějaký svůj poznatek, ptal jsi se, a jestli ona tě ho ozřejmovala a jakoby rozvíjela ti to poznání, anebo jestli jenom jste si tak jakoby, řeknu, konverzačně, ne, jestli se tak třeba jenom
Koketovali, jo.
udržovali tu konverzaci v takovém tom, jako když by se Češi bavili, ahoj, dneska je
Obecné.
pěkný den, svítí
Obecné rovině.
sluníčko, no. Takže nebylo to, jakoby, že by se ti
Bylo to
věnovala jako
dohromady,
guru
jo.
třeba nějak.
Takže bylo to obojetné a jak to vidím zpětně, tak už jsem právě zmínil, že prostě říkal jsem jí o tom, ona to věděla samozřejmě, protože byla při tom obřadu, kdy mi ten guru v podstatě zakázal především jako vlastně ne dos, jako dvě dávky, když tak řeknu, ale pouze jednu poloviční. A ona to všechno vlastně vnímala, což ona jako nebyla proti tomu, abych dostal. No a tak jsem vlastně řešil s ní ten problém, jak tu knihu dočíst. A padlo tam i to, že no v podstatě by byla možnost udělat něco i v tom Peru. Jo? Že kdybych tam prostě přijel opakovaně, jo, ale tak to bylo všechno na úrovni opravdu jenom teorie, jo, ale padlo to tam třeba, jo, tady tohle už, jo, že prostě bych se tam někdy vypravil rád, prostě jsem, ale nebyl daný termín. Termín padl až potom mém, jak to říct, potom
Vygradování.
vygradování, to znamená, že něco mě kdyby nutilo udělat si v podstatě vlastní obřad, a jako v republice sám, jo, a dočíst tu knihu. No, a to už je
Ale ona
potom
ti
to.
to nenavrhla, jako ve smyslu, mohl bys si to vlastně dočíst sám, pokud bys, protože teoreticky ona by tě
To
mohla
ne.
vést na dálku, ty jsi jako nemusel být přítomen v Peru, ty teda, teď vůbec to nebudu hodnotit, jo, ale dejme tomu, kdyby jsi nějaký houbičky, tak jako by ona tě na dálku mohla vést, jo, jako kdybyste si to odsouhlasili a tak dále. Čiže nebylo to o tom, jako můžeš se to dozvědět i u vás doma, stačí, když to nějak uděláš. Bylo to o tom, spíš přijeď sem a tady se na to kouknem, jo? Tak nějak.
Že ta možnost je prostě, že by udělala i obřady vlastně u nich doma, jako jo. To znamená mimo tu organizovanou skupinu, jo, třeba pro méně lidí, jo. Takže jsme to rozvíjeli vlastně v tomto duchu, že někdy by se tam mohlo přijet, případně ještě s někým, jo. Říkám, že my se potom ozvali dva lidi, že by jsme byli třeba celkem minimálně dva nebo tři, jo. A ona říká, že není problém a prostě, ale bylo to furt v teorii. Začal jsem to řešit vlastně až po tom svém, kdyby kroku, protože jsem se dostal do takové situace, kdy jsem nevěděl vůbec, co se stalo, nevěděl jsem, co se děje a potřeboval jsem v podstatě ochranu, jo, jako nějakou protekci od ní, protože to na mě huplo, jo, ale tak život.
Sáhl jsi s někam, kde jsi si s tím nevěděl rady. Otevřel jsi, To, víš, to se stává, jenom teďko mimo, jo, to řeknu. Uh-huh. Když vezmeme osobnosti, jako třeba Josef Dobrovský, Modrý Abe, tam o něm je známo, že on nahlížel do podsvětních knihoven, do podsvětních světů, Mikuláš Aleš, Josef Mánes, mnoho těch přeslavných osobností, dejme tomu, se zapletlo v tom ohledu, že nedalo se koukat v tu dobu, nedalo se spojovat s informačními poli ve světlých světech, které byly tedy na té straně světla. Jediná informační pole byla ta podsvětní, a protože tam se také všechno ukládá. Akorát, že oni už to tam dokáží jakoby cenzurovat. Takže tito velikáni nahlíželi do těchto polí, což se jim pak stávalo osudným, protože buď nakonec udělali nějakou smlouvu a skončilo to smrtí, a nebo a za prodáním té duše, a nebo se tak trochu z toho pomátli, přestali se kontrolovat vůči vnějšímu světu. Vys Modrý Abe, Josef Dobrovský, který pak měl z té koželužny starý na kampě udělaný domeček, kde bydlel, a měl tam zahrádku a okopával tu zahrádku a povídal si s těma všema skřítkama, protože je viděl, a povídal si s bytostma, které nebyly vidět, a šuškalo se o něm, že je minimálně divný. Jo? Takže, ale napsal velká díla a ku podivu on mýval i záchvaty, což je ten důsledek toho nahlížení do těchto nízkovibračních informačních polí. A de facto jsou tam i démoni, fantomové a tak dál. Čili to se mu stalo osudným, že on pak mýval, říkali, hysterické záchvaty, čili to bylo to vyústění. A vlastně nejlepší díla, která vytvořil, roztrhal a zničil. Jo, takže to je bohužel důsledek, že ta jeho nejlepší díla. Ale on se by ty díla stejně někdo skonfiskoval, scenzuroval, takže oni by stejně nespatřili světlo světa v té podobě, aby někomu pomohli. Jo. Ale mohli existovat, třeba by někdy v určitou dobu jsme je měli k dispozici. Tak to jenom toto. Šáhl jsi s někam, kde jsi se dotkl určitých asi energií nebo informací nebo bytostí, které potom ti trošku začaly ničit život. Je to tak?
Je to tak, jako chci říct, že když začnu tímhle, když vlastně někdo věří na šamanismus, na obřady, na různé prostě energie, tak většinou si nepřipouští, že to může být i negativní následky. To znamená, když to teďka budu říkat, jako, co se zhruba událo, tak jsem si předtím nepřipouštěl, že bych, když prostě nebyl jsem jakože pohavě, nejhorší, prostě nebyl jsem nějak prostě zlý, nebo chtěl jsem prostě jenom světlo, chtěl jsem jenom pozitivitu a tak dále, tak jsem myslel, že prostě mě nemůže nic kontaktovat, jakože z té temné strany, jo, a myslel jsem, že existuje jenom ta světla v podstatě, nebo nepřipouštěl jsem si tu temnotu, a jelikož vím, že žijem v dualismu, existuje světlo, a už vím, že existuje i temnota. A já teda řeknu, ať nechodím podávat kolem horké kaše, jak to vlastně zhruba proběhlo, ale ve zkratce, protože to trvalo několik hodin, ten obřad. A prostě šel jsem po nějaké klasické linii obřadu, když jsem použil tady jakože místní médium a tuzemské, a stala se neuvěřitelná věc. Navázal jsem úplně asi po dvou měsících vlastně úplně na to samé místo, kterým jsem začal v tom Peru. Uviděl jsem to v podstatě autentické věmy, kdy to prostě absolutně navázalo. Jenomže to trvalo, já nevím, 5 minut. Byl jsem šťastný, byl jsem plný prostě jako zadosti učinění, že to prostě je pravda, jako jo, nebo že to prostě, že to nebylo jenom přelud, jo, nebo že to prostě opravdu jsem prožíval, ale z ničeho nic jsem dostal fyzickou, normálně fyzickou obrovskou ránu, kdy jsem se složil v podstatě v koupelně, protože jsem si musel omývat obličej předtím, protože mi zase jak kdyby tekl kdyby z nosu. A to mě srazilo tak brutálním způsobem, že jsem prostě šlo ze mě vrchem jako úplně šílenosti. No a vybotácel jsem se v podstatě potom do místnosti, kde jsem měl vlastně vždycky krb, jo. Ano, mám. A tam jsem omdlel, nevím jak dlouho, prostě jsem odpadl, jo. To, jak se to dělo, tak prostě byl to šílený pocit. A tam jsem prostě omdlel. Zbudil jsem se po nějaké době na podlaze, ale v takovém stavu, kdy jsem byl ne fyzicky, ale prostě nějak pocitově špinavý. Byl jsem úplně zlomený, ponížený, ale to by nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo, že jsem zjistil, že jsem to celé podělal, ale absolutně podělal a že jsem zatracen. Zatracen na věky. Ale ne jakože na věky, ale opravdu na věky věku. A to bylo tak šílené, že a nebylo z toho úniku a to trvalo v podstatě několik hodin. Prosil jsem světlo, neviděl jsem, jak tomu uniknout, nešlo tomu uniknout. Ty informace do mě letěly, že prostě to je opravdu na věky, že to je konec a že budu v podstatě už po celou svou existenci mé bytosti dělat nějakého sluhu nebo
otroka.
Otroka, doslova otroka. A já se nevěděl, s kam to jde, takže letěli do toho krbu, letěly všechny věci prostě dovezené, všechny knihy, prostě desítky knih o šamanismu, letěl tam drahý buben z Peru, letěl tam, rozsekal, rozřezal, protože já jsem nevěděl, s kam to jde. A kamna v podstatě pohali, což bylo divné. No prostě bylo to úlet, který jsem myslel, prožil jsem prostě absolutní konec, jo, jako spirituální, absolutní, ale. A nevěděl jsem, s kam to jde. Po nějaké době...
Promiň, takže chápu, že to je silný emotivní i teď po té době, jakoby to emočně sdělovat. Nicméně, jenom chci k tomu říci, když bych to přeložil, bylo ti jasné, že jsi se jako kdyby prodal a že jsi přepadl na tu druhou stranu a že to není otázka tohoto života, ale že to je otázka celého bytí jako takového, čili že vlastně jsi se dostal do otroctví a že jsi byl zotročen tedy dravci nebo temnými, že jsi v podstatě... jakoby se jim vydal v šanc a oni toho využili, takhle bych to řekl. Jo, bylo to tak?
Je přesně řečeno, ale do té doby jsem netušil, že něco takového existuje, nebo něco takového prostě je vůbec možné. A doteďka, když se na to vzpomenu, tak je to fakt emotivní, ale nevím proč, asi prostě jsem měl štěstí, nebo nějakou, můžu říct i boží milost, nebo prostě z prapůvodní nějaké síly. Po několika hodinách se, když tam svítili všechny světla, měl jsem všechno rozsvíceno, prostě bylo tam pořád čero, bylo tam polotmavo, ven se vůbec nedokázal vlastně vydat, bylo to večer teda, a Prostě fakt jsem myslel, že to je konec. Nicméně potom, jak se říkám v duchu, nesmím to tak nechat, tak jsem začal kopat doslova kolem sebe jak kůň, teda ne nohama, ale prostě takovými prohlášeními, že to prostě jako nevzdám a vyzýval jsem je doslova, aby prostě si pro mě teda přišli, ale jakože, jo, jakože autenticky, fyzicky, nebo aby se s ním mohl, abych se jim mohl podívat do očí, protože jsem nevěděl, s kam to jde prostě. To jsem nevěděl. A nevěděl jsem, a když nevíte, když to nevidíte, tak nevíte, proti čemu máte v podstatě bojovat. Ale ten pocit byl opravdu jakože šílený. No,
Já
takže...
tomu rozumím. Víš co, já tě nechám trošku vydechnout teďko a trošku k tomu okomentuju. My tady někdy s Išou třeba, když vyprávíme o tom, jak fungují dravci, na co si mají lidi dát pozor, jak fungují ty jejich podlé techniky a způsoby jakoby přístupu k lidem, jejich sliby, díky kterým se lidé zaprodají, zneužití situace člověka, který třeba přichází o někoho blízkého, třeba matka cítí, že jí umírá dítě, a vydá takovéto prohlášení, jako že dá cokoliv, pokud se to dá zvrátit a to dítě bude žít. To jsou přesně ty okamžiky, kdy oni přichází a ty
Čekají.
smlouvy dělají. Jo. Leckdy ty situace sami navozují, aby došlo k tomu zoufalství a k tomu zoufalému, k té zoufalé výzvě. Čili my tady to často s Išou vysvětlujeme, ozřejmujeme a jsou lidé, kteří nám třeba napíší, naštěstí není moc, ale existují lidé, kteří třeba řeknou, proč to říkáte, protože já chci být happy, já to nechci slyšet. Jakoby, jo. A ty jsi tady de facto potvrdil, že byť jsi se věnoval těm spirituálním záležitostem de facto dlouho a odjížděl jsi do toho Peru, pochopitelně také dobře nabušený a jakoby vybavený informačně, tak ale o tomhle jsi neměl ani páru. Že ten ezo mainstream, čili ti, řeknu i posluhovači toho temna a těm dravcům, oni to
Ti
lidem
dohazovači.
nesdělují. To jsou, no, to jsou takové jako informace, které se moc nechtějí slyšet lidi a říkají lidem, no když budeš vyzařovat lásku, když budeš ta bytost, který jde jenom o to dobro, tak si tě to zlo vůbec nebude všímat. Jakby, jo? Ale ono to funguje naopak. Lidé, kteří začnou opravdu, ale opravdu se chovat tím způsobem, že pro to světlo začínají něco dělat, přenáší dobré vibrace. V tu chvíli rozsvítí jako žárovka ve tmě a pochopitelně ty dravci okolo nich začnou kroužit a začnou zosnovat nějaké to řešení. Jo? A to si myslím, že se přesně přihodilo tobě, kdy, a teď vůbec nechci spekulovat, jestli to bylo zadání i od té šamanky, nebo jestli to bylo prostě o tom, že přišla nějaká banda těch temných k tomu svítícímu slávovi.
Jo.
Jo? Čili, že vlastně i ta situace trošku napovídá, že to byl takový trochu záměr, aby tě, proč ti snížili ty dávky, aby si tu knihu nedočet, protože bys odjel z toho Peru a už bys neměl důvod se tam vrátit. Nebo bys neměl důvod pátrat sám a de facto zůstat na pospas, protože předpokládám, že jsi udělal ten obřad, aniž by si měl nějaké jištění někoho, kdo je při smyslech v tu chvíli. Čili byl to dost velký hazard, byl to velký risk, který ale ke kterému si dospěl pod nějakým tlakem, řeknu, nechci říct zoufalství, ale té zvědavosti, jo, i těch konzultací. Takže je důležité jakoby uvědomovat si ta rizika, protože zase, kdybyste věděli ta rizika, tak v tom Peru se jen tak nesvlíknete do naha v uvozovkách spirituálně a nenecháte tam na sobě úřadovat bez jakýchkoliv ochran, otevřete vědomí, aniž byste tušili komu. To znamená, kdybyste byli vybaveni informačně, tak byste tyhle věci nedělali vůbec. Jo. Dobře, pojďme tedy dál. Skončili jsme u toho, že jsi udělal ten obřad a teď jsi byl v situaci, kdy jsi se cítil, že jsi se prodal de facto, nebo že jsi byl uloupen, že jsi byl možná prodán, ale naštěstí jsi se vzepřel a tu situaci ne, že bys přijmul, ale začal si ji řešit. Svým odporem, kdy si začal odhodlaně demonstrovat, že to nebyla tvoje vůle a že na to máš jiný názor. Což pochopitelně v tu danou chvíli asi bylo to nejlepší, co jsi mohl tak asi udělat. Jo? To ti říkám na rovinu.
Ale bylo to jakože k ničemu, jako to bylo bez efektu, jako to nefungovalo. Jo? Žádný odpor. Jako to prostě to bylo, kdyby házel prostě na stěnu.
Oni se smáli, že jo? Ale bylo to, byl to signál pro světlé bytosti, třeba pro tvé vyšší já a podobně, že chápeš vážnost té situace a že si této lekci de facto porozuměl. Protože byla to asi možná lekce. Takže porozuměl si té lekci a pochopil si, aniž bys to viděl zvenku, tak jsi to teďko prožil, tu podlost a tu lstivost těch temných lovců duší. Jo? Tak, co se dělo dál? Takže teď jsi byl v nezávidění hodné situaci, jedna, která ještě doznívaly asi, ty tomu říkáš médium, byly to lisohlávky, nebo co to bylo?
Tak jo, ano. Bylo psilocybé. Jasně.
Takže a to ještě asi doznívalo, ale už si věděl, že je průšvih. Řeknu, co tě napadalo jako řešení?
Pro mě nenapadlo vůbec nic a já jsem myslel, že to je opravdu na věky a že to je fakt konec. A stala se mi neuvěřitelná věc, i když bylo všechno rozsvíceno, tak jak už jsem prostě opravdu byl na kolenách, jakože samozřejmě jsem zkoušel úplně, jako ne, že bláznivě všechno, ale dával jsem tomu jako důraz, jo, vnitřní, prostě šlo to, jak kdyby nemusel jsem o něm mluvit, jo, prostě říkám to, prostě ne, no a došlo nejenom pocitově, ale vizuálně se normálně můžeme říct, že jsem byl, jakože, že to nebylo racionálně, jakože třeba vidět, ale bylo to normálně fyzicky, se rozsvítilo, nebo tak zesílilo se v místnosti světlo a bylo zajímavé, že ne jakože svítily žárovky víc, ale prostě celkově se rozjasnilo a já jsem prostě pocítil něco úžasného, jak kdyby to země, ta obruč nějaká, jakoby jako praskla a teď jsem myslel, že už je to všechno v pohodě, jo, ale já jsem tomu nevěřil, já jsem si myslel, že to je zase součást nějaké hry, tak jsem tomu pořád nevěřil, protože to, co jsem zažil předtím, to na věky, prostě ještě přesahovalo do toho pocitu, toho světla, ale bylo to, jak kdyby 101 před tím, co se mi stalo. Takže začalo se to zlepšovat a já říkám, už jsem si dokázal položit sám sobě otázku, jako co to bylo, nebo co to je hlavně. A furt jsem nevěděl, s kam to jde, jo. Jestli to je od té šamanky, nebo jestli to je prostě od těch organizátorů, nebo vyloženě, jak říkáš ty, ta temná strana prostě viděla někoho jako experimentovat a trošku blikat světelně, tak neviděl jsem ten zdroj. A myslel jsem si v podstatě, že už jak kdyby to skončilo a tak jsem se odvážil i ven, kde svítily teda hvězdy, reálně, a občas byl nějaký mráček, vycházel zrovna měsíc nad horizontem. A říkám, a děkoval jsem prostě univerzu, že hvězdám celkově prostě do prostoru, že to prostě ze mě kdyby spadlo. Jenže jsem netušil, že to ještě není konec. Ono už nedošlo k žádnému ataku, takovému jako psychickému, ale byl jsem vystaven normálně mi do mozku asi do talamusu mi přišla informace, že můžu zachránit lidstvo a svět a tím, když zvítězím nad hmotou, to znamená, že když se v podstatě obětuju A jelikož jsem byl vybaven jak, na ten souboj, kdyby takovým předmětem, když jsem měl takovou obřadní v podstatě loveckou dýku, tak mi bylo řečeno, že pokud se v podstatě obětuju, tak spasím lidstvo tím, že jo, pokořím tu hmotu a vyhraju tak nad tady tím Matrixem a nad prostě, jo, tím hologramem, nebo prostě jak to nazvat.
Já bych to, promiň, já bych to se přeložil teďko. Čili vlastně ti bylo dáno vnuknutí a ten koncept známe, že jo, že obětování se přináší jakési osvobození, což za celou dobu 2000 let toho křesťanského náboženství de facto nikdy nic nepřineslo. To znamená, že se obětovalo obrovské množství lidí, kteří ale v podstatě, ať už tím, že šli na jistou smrt, nebo víceméně si tu smrt přivodili, tak nikdy nedocílili toho, že by spasili lidstvo. To znamená, že tento koncept, řeknu, ta fabulace náboženská, pomlčka, kdo, z čeho pochází, z kabaly. Kabala to je nástroj temných. Takže to je v podstatě záležitost, kdy se dotýkáme toho, že de facto si se měl obětovat, měl si se zabít vlastní rukou, což je, dejme tomu, i karmicky velice složité a těžké potom odpracovávat, to za prvý. A za druhé, já ti řeknu, co by se stalo. Stalo by se to, že oni už na tu tvoji duši pěkně číhali a ve chvíli, kdy ty by si takzvaně obětoval, tak opravdu by si skončil v jejich drápech a oni by si s tou duší už potom docela věděli rady. Takže bylo to z jejich strany způsob, jak by to dotáhli do konce. Když už tě dostali do té fáze, že ty měl jsi ten vjem, měl jsi ten pocit a toto, že by byla cesta z toho ven, nejenom pro tebe, ale jako kdyby ještě ta ušlechtilost, že tím zachráníš, spasíš celé lidstvo. Chápu, silný motiv. Předpokládám, že jsi to neudělal, jinak bychom tady dneska spolu nemluvili. Takže můžeme příběh odvíjet dál. Tak povídej, jak jsi to v sobě zlomil, jakoby tohle našeptávání.
No, ono to bylo strašně zas autentické a jak se říká, lež, aby byla, aby prostě, aby tu lež někdo dokázal pochopit nebo pochopit jako pravdu, tak musí obsahovat minimálně 83% pravdy a jenom těch 20% nebo méně je tam zakódovaná ta lež nebo skrytá. A tak vlastně to bylo úplně to samé, kdy mě prostě chytali na udici s tím, že tu autentické dokonce jsem cítil a vnímal třeba lidi v mém okolí mi proletěli hlavou a objevili se mě všechny jejich povahové rysy, jak kdyby to šlo od světla, tady tyto informace a ta žádost o tu záchranu lidstva, jo, takže dali mi takovou nálož, jak kdyby pocitu, že to je správně, jako, že to tak má být. Jenomže kdy už v podstatě už jsem se samozřejmě měl to kdyby japonským stylem a když už prostě už byl kontakt, tak jsem řekl, že to prostě neudělám, že to prostě, ne, že to je blbost, ale že na to nemám, že to je proti prostě všemu a prostě nic to neřeší. A jestli na tom to stojí, jak kdyby celý princip, jako zvítězení nad hmotou, tak to říkal i před chvilkou, tak proč už se to neodehrálo v podstatě už dřív, nebo jo, ale já jsem nevěděl, jestli jsem teďka jenom tady já sám, Jo, nebo jo, protože zas to vnímání nebylo tak ostré, abych dokázal rozlišit prostě, jestli to je moje sugestce, nebo prostě a tak dále. Jo. To je, v každém případě bylo to autentické, bylo to takový sugestivní a díky Bohu teda a světlu, pravému světlu, světlu beze stínu jsem to neudělal, protože mě to mozek nebo put, na který často...
Nebo nápověda.
Nebo nápověda, všechno dohromady prostě nepřipustili. Ale vůbec nechápu, jako jak vůbec to... Jako mě by to nikdy nenapadlo, jo? Jako to taková blbost.
No, ale nebyl bys první, protože no. Víme, že mnoho jo. lidí, kteří požilo drogy, završuje svůj život sebevraždou. To je...
To všechno sedí, jo?
Ano, to je přesně to, jak oni ti vstoupí de facto do tvých energií, do tvých myšlenkových pochodů, jak tě naprogramují, co ti našeptají. Čili je to ovládnutí mysli toho člověka a tak toho uřídí vlastně k tomu konci, protože jak si sebrat tu duši z toho těla, oni na to mají technologii, to je pravda, ale oni by ji museli třeba vrátit, protože to udělali neoprávněně. Ale ve chvíli, kdy spácháš sebevraždu, tak se karmicky natolik zatížíš, že v tu chvíli už ta jejich předsmlouva se stává oprávněnou smlouvou. Takže oni jako dělají, jak jsou třeba ty smlouvy o smlouvě budoucí, kupní, tak oni udělají tu předsmlouvu, to je určité stádium, kdy oni se k tím prokoušou a potom toho člověka na základě vydírání nebo nějakých podvrhů přivedou k tomu řešení, nebo touze spasit svět, přivedou k tomu řešení, kterým se natolik zatíží a natolik jaksi uhne od těch zákonů jednoty, že mají potom jakési oprávnění konat a řešit. Ty jsi to prožil, naštěstí jsi to neudělal, byť máš asi jizvu nějakou. Navíc to místo, ve kterém tě vedli, že to máš udělat, to je, prosím tě, čakra, konkrétně toto místo. Tam sídlí čakra na tvém těle a tato čakra tě napojuje na tvůj rod. To znamená, ty by ještě si navíc se v tu chvíli úplně odpojil od své duchovní rodiny. To znamená, že bys jako jí začal opovrhovat. Ty by si se vydědil a proto by ta duše byla v tu chvíli bezprizorní. Ta rodina by si pro tebe nepřišla. Někdo z té duchovní rodiny by tě neodvedl tam, kam patříš a stal by si se jejich lacinou kořistí. To se týká tedy tvé duše jako takové. Tak to jsem to zase trošku přeložil z toho, co všechno my vyprávíme lidem a vysvětlujeme, jak oni konají. Tak tady máme konkrétní příklad. Dobře, potom následovalo asi nějaké tvoje snažení o konečné řešení takovéto situace, ale že jsme se dotkli jedné věci. Co jsi dočetl v té knize?
No v podstatě nic, jenom jsem uviděl ty bytosti a kniha mi už nebyla otevřena dále, takže potom se to vlastně zvrtlo v ten v podstatě
sebevražený. No ale já si tě zeptám, ty jsi říkal,
jako rituál.
že jsi jakoby po těch dvou měsících, kdy jsi udělal ten obřad, takže jsi přesně se napojil do místa, kde jsi skončil.
Na ty bytosti, jako co jsem viděl poprvé, jo, u toho prvního obřadu, ale na knihu jsem se nenapojil, protože nebyla už možnost, jo, to tam došel ten atak. Takže uviděl jsem to světlo, co jsem uviděl poprvé v Peru. Mm-hmm. Úžasné modré bytosti a bylo zajímavé, že to prostě bylo tady na evropské bázi v podstatě. To navázalo vlastně na pralesní rostlinu. Jo, to bylo prostě, to jsem si uvědomil hned. Říkal, to není možné, prostě. No ale tak stalo se.
Takže principiálně.
Já doteď nevím teda, jestli to byl opravdu prostě ten anděl nebo prostě ten beránek nebo vlk, teda varuše beránka, prostě i ty světla. Já do teďka nevím, jako jestli to bylo, já to fakt nevím, jako, jo. Chtěl bych věřit tomu, že to byly bytosti a že mi bylo jenom přerušeno třeba spojení s nimi, tady tou temnou stranou, ale to do teďka nevím prostě.
Ono, lidé si představují temnotu jako, že to jsou všechno temné bytosti, ale sám Lucifer je velice zářící bytost. A to znamená, když třeba
Světlonož.
Světlonož, leckdo o sobě tvrdí, že je úžasná zářící bytost, to ale neznamená, že je napojený na světlo, protože mnoho padlých, dejme tomu archandělů, mnoho padlých avatarů, kteří padli a stali se padlými, a jsou to i vyšší bytosti, které se staly padlými, no tak pochopitelně nejenom, že mají informace, ale přesto, že pracují a jsou na straně temnoty, tak jsou stále ještě pořád oproti nám zářící bytosti. Takže to je to matoucí, že když za někým přijde zářící bytost, tak on automaticky si může myslet, že to je bytost ze světla, ale to není pravda.
A to je těžké rozlišit, to je strašně těžké rozlišit.
Tak, je to otázka vibrací, jaké vibrace z té bytosti jdou. Proto lidé, kteří jsou potom spirituálně už rozvinutější, jsou zdatnější, tak nejenom, že se jim posilují ochrany vůči temným útočníkům, ale také mají vyšší schopnost rozpoznávat, kdo je kdo. Čili ta jejich imunita, kterou si tady máme získat, pochopitelně se naplňuje čím dál tím víc. Dobře.
Chtěl bych jenom takovou vsuvku, jestli můžu.
Ano.
Jak se o tom bavíme tedy o těchto principech, tak já nevím, jestli jsme se o tom bavili v minulém díle, nebo teďka s kým jsem se o tom bavil, ale existuje pohádka naše, televizní, Martin Kabát, jmenuje se to S čerty, nějak, nemůžu si vzpomínat.
Není to s Hrátky s čertem.
Čertem, Hrátky s čertem. A bavili jsme se o tom spolu, nebo nebavili? Ne.
Nevím, ale my se o té pohádce Aha. velmi často bavíme i v pořadech.
Teď, jo, tak vidíš. A tam je, jako, můžete mi to věřit, může to být opravdu dětinsky, nebo prostě nějak lacině, nebo srandovně, ale tam je opravdu, kdo má uši ke slyšení, slyš, opravdu přesně, v podstatě celá zažil jsem to a prožil jsem to a vím to a kdo chce, tak ať se podívá, možná se jí zasměje, že? Ale
promiň, tak tě nebylo chviličku slyšet, takže je tam celá, si chtěl říct pravda, nebo co tam je?
Je tam celý princip toho, jak to prostě funguje a kdo chce, tak se může podívat a číst mezi řádky, když je to tam třeba napřímo, jo? A stojím za tím, že toto jsem si prožil, i tu cestu dolů, akorát, že já jsem nešel pro duše, já jsem šel jenom pro svoji duši teda. Jo, jak ten Martin Kabát v tom pekle tam potom.
Ano, ale takže to je naprosto přesné. Ono, víš co, pohádky mají jednu takovou vlastnost. Pohádky nám sdělují mnoho pravdivých principiálních a dalších jakoby pravd, mnoho sdělení, které je potřeba lidem říkat. A ti, kdož to dali do těch pohádek, tak předpokládali, že v pohádku nebude nikdo brát vážně. Proto ji nebude cenzurovat třeba. Ale našli se i tací, kteří ji cenzurovali. Třeba Božena Němcová ty pohádky staré, mezi lidmi povídané, sepisovala, upravovala a tím z nich odebírala to poselství, které tam bylo ukryto.
Tu informaci.
Tu zásadní. Ona ji pokřivila, jo.
ono to tak je, protože Orbis Pictus, svět v obrazech, vlastně všechno se děje tady vlastně je jediná možnost, jak sdělit informaci v našem hmotném světě, je buď verbálně, nebo písemně, nebo obrazem. A to je jedna vlastně z možností to udělat obrazně. Takže to je jediná možnost, jak se dopnout k informacím, bohužel.
A zase podobný princip využívají de facto dravci, kdy investují velké peníze do takzvaných sci-fi filmů, protože to zase funguje tak, že oni ve sci-fi filmech nám sdělují také pravdivě to, jak to je na tom světě, ale protože to je sci-fi, tak tomu lidi nepřikládají jako kdyby vůbec žádnou váhu, nepřikládají tomu žádný význam, ale nebezpečí v tom je to, že ti lidé to sledují, zaznamenávají to, vyhodnocují to nějakým způsobem a tím to zařazují do svých informačních polí. To znamená, že oni se potom nediví, když ta situace nastává. A jakoby potlačují obrany schopnost v úvozovkách na té spirituální rovině, protože přeci to je normální, oni už to viděli, oni už to zažili. Mm-hmm. Přitom je to třeba kolikrát absurdní. Jo?
Mm-hmm. Ano, bude tam lež, strach, anebo nebo ovlivnitelná nějaká prostě, nebo naopak jakože kdyby pozitivní reakce, která v důsledku může být jako, může mít negativní dopad. Jako, jo? To sedí.
Takže toho principu je využíváno. Dobře, tak to je jedno velké sdělení, které si teď řekl, že hrátky s čertem je, myslím, že to napsal Drda, ne dokonce?
Drda, ano, je to Drda.
Jan Drda to napsal. Mm-hmm. Původně se to, ta pohádka jmenuje Čerta Káča.
Jo.
A je to sfilmováno, teď jsem musel jakoby zalovit v paměti, je to sfilmováno de facto s úžasnou hereckou obsazeností. Vojta tam hraje loupežníka, že jo? Vinklář tam hraje toho adjunkta Čerta, Ráš, myslím, že tam hraje toho zástupce Lucifera, Lucifera hraje, teď nevím kdo, to, ten herec mi vypad.
Je to Filipovský, myslím.
Ne,
Pešek.
Ne, Pešek a Filipovský hrajou ty plesniví čerty v tom lejně.
Ne, já myslím, že Lucifer... No,
čo, to Pešek, ano.
Pešek je
ano,
tam.
Pešek ho hraje, ano. Mm-hmm. Jak mu tam ukazujou... A tam je přesně vidět ta taktika, ta strategie, jo, že to
ale,
je...
Ale opravdu.
Po dobrém.
Je úplně přesná, jako já opravdu to doporučuji každému, i dospělým, i dětem. Děti nestrašit, ale tak to je.
Líbivá slovíčka, vyzdvihnutí, uznání.
Je tam i pokušení, je tam i je to budovost, jo? Jak je tam zkoušený ten poustevník. To je úplně přesné. Jako, jo? Úplně
ale
přesné.
On ten poustevník je třeba zajímavý tím, že to je ten ezo mainstream. Jo? Čili on si hraje na toho duchovního pastýře.
Proto říkám, že to je přesné.
A kde může, tak podvádí. Jo?
jo.
Takže on si na to duchovno jako kdyby hraje. Jo? Takže fakt super, dobrý. Ta pohádka je skvělá, protože ukazuje tam i právě ty lidské nízké jakoby touhy. Pudy, jo. No, doporučujeme. Tak pojďme dál, protože ono už se bavíme dost dlouho vlastně o tom, co bylo jenom. No. Potom, já teď k tomu...
Ještě nejsme v Peru. Jo.
Ještě nejsme po druhé v Peru, ale jenom řeknu, možná, že to budou tři díly, které budou se natočit. Jo.
No to asi budou, protože no, nechám to na tobě.
Ale víš co, já právě chci říct jednu takovou důležitou věc, že z reakcí, tak jak tam lidé psali, vyplývá, že těžké stavy v podstatě mělo obrovské množství lidí po návratu z toho Peru. Někteří onemocněli, někteří se prudce čistili od té černoty, která se tam na ně nabalila. Jiným to rozkládalo podnikání, někomu to rozkládalo vztah, někomu, čili vypadalo to, jako kdyby každý procházel jakousi zkouškou, kdy byl provokován k tomu, aby si s tou temnotou plácnul, jakoby na vyřešení něčeho, co následovalo. To znamená, teď ti přivodíme nějaký těžký stav a domnějeme tě, aby si se na nás obrátil a my ti s tím pomůžeme. Takhle trošku jakoby z těch reakcí to vyplývá. Nakonec i tvůj přístup byl trošku v tomto módu, protože ty jsi také hledal způsob, jak se nějakým způsobem vypořádat s tou situací. No, takže toto se stalo někdy, když jste se v listopadu vrátili z Peru, tak předpokládám, že toto se odehrálo někdy asi okolo ledna, prosince.
Mm-hmm. Počkej, teďka jsem tě já jsem se teďka zamyslel.
Tento druhý rituál byl tedy
Jo,
někdy v...
tak to byl. Jo,
No.
ten byl vlastně po novém roce a všechno jsem potom sdělil tuto šílenost v podstatě šamance a žádal jsem ji o ochranu, jako samozřejmě na dálku. A ona řekla, že udělá maximum, že mi v podstatě pomůže. A to už vlastně byl start k tomu, že jsem se rozhodl, že tam prostě do toho Peru musím jít, protože jsem si říkal, kde to vzniklo, tak já jsem si myslím, že to vzniklo tam, tak tam to musí být i vyřešeno. A už jsme začali v podstatě komunikovat, jo, na konkrétním termínu se bavit. A
Tak a teď promiň, teď ti do toho vstoupím. Já se zeptám, když si vybavíš tu komunikaci o tom konkrétním termínu, myslíš si, že v určitou chvíli jakoby termín se vyjednává, jakoby mluví se, kdo nakonec zvolil nebo přiměl k volbě toho konkrétního termínu?
No ne, tam to bylo limitované ještě letenkama. Takže já jsem poslal odlety vlastně do Peru, akorát to už nebyl přímý let, to bylo přes Atlantu. Levnější to byly ty čártry, se skupinou jsme letěli přímo poprvé tam, takže to bylo pohodlnější, tady se muselo prostě přesedat. Amsterdam, Atlanta vlastně a potom Lima. A poslal jsem termíny a ona vybrala, kdy bude prostě mít čas, jo. Takže bylo několik termínů letenek.
O to mi jde, promiň. Kdo určil, že to bude z těch několika termínů tento konkrétní termín, byla ona?
Tak to byla paní, ano, jo.
Šamanka. Tak to vybrala šamanka. Ne, to je,
jo.
Jako, řeknu pro posluchače, tento moment si zapamatujte. Je velice důležitý pro to další, co následovalo, že tedy z několika možných termínů, na kdy se dali koupit letenky, takhle to řeknu, ona zvolila konkrétní termín, protože ten termín je něčím zajímavý a k tomu se teprve dostaneme. Takže bylo to z její iniciativy. Takže dobře, vybrala termín a ty si začal organizovat. Ty jsi jí říkal, že budeš mít nějakou společnost, že nepřiletíš sám, ale že přiletíš ještě s někým, nebo to pak vzniklo nějak spontánně?
Takhle, na mě se vlastně, jak jsem tady potom dělal takovou trošku zas osvětu, jako výlet z Peru, což bylo pro lidi hodně zajímavé, pro kamarády teda, tak se ozvali dva lidi, kteří prostě byli tak nadšení, protože já jsem dokázal vylíčit v barvách a opravdu to bylo úžasné ten výlet, takže jsem nelhal, tak prostě mě hnedka kontaktovali dva lidi, a že by se mnou jeli. No a jako jenom tak prostě, jakože do budoucna. No a potom, co se odehrálo a řekl jsem jim, že tam prostě jedu a že už řeším termín a že ten termín prostě, tak oni souhlasili, že by prostě jeli se mnou. Samozřejmě, jako nebral jsem si u ní žádnou provizi, prostě nic, jako jenom, že prostě vezmeme tři letenky a jo, a projdeme tím celým procesem a tím tripem do toho Peru společně. Jo? Takže šamance jsem ještě dořeknu, šamance jsem sdělil, že jestli můžu vzít samozřejmě dva lidi, ona není problém a jakože počet nehraje zase říct roli. Takže řekl jsem, že dva kamarádi, jako víc jsem v té své situaci, protože chci ještě říct, že jsem byl, že to neskončilo jenom ten večer, jo? Jakože, že to ze mě spadlo, ale měl jsem divné stavy pořád, jako jo, jako deprese a takový stího mám trošku, jak kdyby pořád z ničeho, jo, ale nebylo to tak intenzivně jako tu noc, jako jo, ale proto jsem to chtěl vyřešit v tom Peru znovu, abych se zbavil toho něčeho, protože jsem měl intenzivní pocit, že to na mě, že prostě na mě něco visí, sedí, nebo jak to nazvat.
No, ano, takže byl jsi neustále pod vlivem čehosi, co ti vlastně bránilo v normálním bytí, v normálním žití, čili zintenzivňoval se ten pocit odhodlání vyřešit to. Tak to chápu, tomu rozumím. Pojď, dáme si písničku a budeme pokračovat po písničce. Takže dáme si něco, co se hodí, já tady něco vyberu, no a po písničce zase budeme vyprávět.
Ta neúplatná služebná je lidem zřejmě potřebná, stejně jako víno, hic i mráz. Smrt, věř mi, že já mám na to čich. Smrt se vždycky pozná na očích, tak jak všechno, všechno, co je v nás. Je slovo krátké jako nic, smrt jen hrana zazní ze zvonic a pak už je dlouhý věčný klid. Smrt, nejkratší jméno podstatné, si platíš předplatné, bez ní totiž nelze, nelze žít. Smrt.
Takže dozněla písnička, my jsme s mým hostem Slávou vlastně pořád ještě v období mezi jeho první a druhou misí do Peru. A velice, velice podrobně jsme si povídali, co se stalo při obřadu, který si sám nějakým způsobem zorganizoval a udělal. A já tam chci ještě Slávo říct jednu takovou důležitou věc. Můžeme si poukázat na to, že dravčí projektanti a vykonavatelé používají pořád stejnou strategii, tu, kterou použili na tebe. To znamená, že v době, kdy ti jak si při tom otevření se pod vlivem té drogy přírodní, kdy nekontrolovaně si otevřel svoji mysl, svoje vědomí, svoji duši si dal de facto v šanc, tak oni ti ji nemohli ukrást jen tak, protože vždycky tomu musí mít nějaký důvod. Mohou ti ukrást, ale pak existuje cesta, jak si ji vymoci zpátky, čili oni potřebovali nějaký důvod. To znamená, že vytvořili iluzi, vprogramovali ti to, že si o tu duši přišel a že teď musíš udělat něco, čím si ji vrátíš a navíc ještě zachráníš celé lidstvo. Čili vytvořili podnět, na základě kterého ty bys udělal ten fatální krok, který už ale by ti byl, na ten by ti byl vystaven karmický účet a na základě toho by se oni zmocnili té duše. A jako to přetavím. Mm-hmm. Existuje tady exekutorská mafie, třeba například, která funguje tak, že pro nějakou firmu se vytvoří něco falešně, třeba vidíme to z praxe na těch kauzách. Je firma XY, finanční správa se začne domnívat, že tato firma bude mít problém se zaplacením nějaké daně, ať už to DPH nebo cokoliv. A aby nepřišla o svoje peníze, tak jako předběžné opatření udělá to, že jim obstaví účty. V tu chvíli ta firma nemá šanci zaplatit některé běžné platby, a v tu chvíli tam nakonec to skončí exekucí a celou tu firmu sežere ta a její majetek sežerou ty exekutoři. A exekutor přichází a říká, jo, jestli to vzniklo nezákonně, jak vy mi tady popisujete, ale to není moje věc. Já mám tady rozhodnutí soudu. A propos rozhodnutí soudu většinou je rozhodnutí toho exekutora, protože oni mají tu pravomoc, ano. Oni jsou na té úrovni, čili oni v podstatě sami rozhodnou a je to na úrovni rozhodnutí exekučního soudu. Takže Oni jsou pouze, já za nic nemůžu, já tady dělám jenom svoji práci, rozumíte? Mně vás je líto, ale ten majetek je náš teďko. Takže a budeme s ním nakládat. Čili takto oni se chovají úplně stejně. Stejný princip použili na tebe, protože ty dravčí projektanti a vykonavatele jedou podle stejných a stále se opakujících pravidel. Proto správně říkáš, že ta pohádka Hrátky s čertem, a ne Čerta Káča, je de facto pořád o tom stejném principu. Protože něco, co vypadalo velice nevinně, jako to se tak říká Káča tý princezně, že když prý půjdeme o půlnoci a odneseme naše ceduličky do toho mlýna, takže nám to bude... Jo, rozumíš? Jakoby něco úsměvného až banálního, ale stane se z toho fatální záležitost. No.
V podstatě rituál.
V podstatě rituál. Pojďme tedy zpátky. Já už to vidím, že budeme mít třetí díl, jo, takže nemusíme spěchat a buďme jakoby i do detailu zacházíme, protože zatím ten tvůj příběh stále vysvětluje to, co tady my s Išou lidem říkáme, ale tvůj příběh je o to cennější, že je tebou prožitý a potvrzující tvým prožitkem, ty skutečnosti, o kterých my hovoříme, a ta rizika, a ta nebezpečenství. Tak, proto mě ten tvůj příběh tolik zajímá a jsem neskonale rád, že jsi ho přežil.
Děkuju.
Takže, Slávo,
tak jo.
Nacházíme se tedy teď po tom obřadu. Zjistili jsme, že byť si podstoupil vysoké riziko, tak si v podstatě nedočetl knihu. Čili ten primární důvod, proč jsi se do toho pustil, stejně asi to bylo zablokované, protože já jsem hodně přemýšlel o tom, proč v podstatě ti byla na čtvrtinu snížena ta dávka těch halucinogenních preparátů. A de facto ty jsi neměl tu knihu dočíst. Možná, že kdyby si tu knihu dočet, tak by si se v ní dočetl, co je tvoje poslání v tomto životě. Nebo mohlo by tam být napsáno, komu že se to vlastně vydáváš v šanc.
Třeba. Já bych mohl říct teda, bavíme se o knize, já bych mohl říct teda, už jsem řekl v podstatě, už říkám úplně všechno na sebe, tak co bylo i v té knize, aspoň naznačit. A bylo to, jak kdybych doslova každý ten večer vsunul normálně CDčko do přístroje, nebo DVDčko respektive, a jelo mi tam všechno, jeli mi tam v podstatě princip celého světa. Jak to tady funguje, jak je to opravdu Matrix a jak je to řízeno, jo, mechanicky, což se mi potom, jak jsem se ponořil do knih, jo, potom ty dva roky, že jsem tady, jo, takže ty dva roky jsem v podstatě si ověřoval to, co jsem viděl, i když to je nedočtené, a bylo mi ukázáno i podsvětí, bylo mi ukázáno, cestoval jsem jako jo, dál než do našeho astrálu, a viděl jsem hlavně ten princip, jo, že to je opravdu tento svět mechanický, jak kdyby je to když si najdete na internetu, je to obrázek, je to stará rytina, dřevorytina, teďka, když kdyby kolorovali, vybarvili, je to, když si dáte na Google Flammarion, tak vám vyskočí obrázek, kdy poutník klečí z berlí na zemi a prostrkuje hlavou oblohu a uvidí tam ty mechanismy, ty kola, jo, ten princip celý, tak to jsem také viděl, ale tu dřevorytinu jsem dohledal až kdyby rok poté. Takže jsem si, kdyby vědom, že to nebyla úplná blbost asi, a že to už viděli lidi nebo generace před náma, jo, že tady něco prostě není, nebo jak to je teda, jo, ne, jakože není v pořádku, jako co je v pořádku, ale jakože že je něco za tou oponou. A tam teda chci s pokorou jako nahlédnout pořád, jo, ale, ale řeknu, že 2 roky jsem se ničeho nedotkl a rok nepiju alkohol vůbec. No tak, jako dám si třeba, když mě bolí v krku něco, ale skončil jsem absolutně s jakýmakoliv prostě jakoukoliv chemií ve všech směrech a je mě líp. Nejsem otrokem těch požitků. Není to nějaká askeze, je to prostě opravdu i ten alkohol obecně tady prostě nějak normovaný a preferovaný jako společenský prvek. Je prostě jenom zás oblbnutí lidí, jo, uvádění je prostě mimo realitu, i když jenom mírně, ale prostě když si dáte třetí pivo, tak se prostě otupělí, jo, to prostě nikdo nemůže zpochybnit. Tak to je no, jenom tak na okraj.
Slávku, ono jak kdo, jo. Ty i já asi určitě po třetím pivě začínáme mít, jak bych to řekl, cítíme se, že už se chováme nestandardně.
Euforie, jo, rozumíš, pocit uvolnění, jenomže to je faleš, jo, to utíkáte před ničím někam, to se vám potom vrátí jako bumerang, jo, hlavně ty kocoviny, výčitky svědomí, jo, a oni žerou právě tady ty kluci z té druhé strany, žerou právě ty negativní emoce, nebo oni by žrali ty pozitivní, nebo lehčí vyrobit tu negativní, takže potom jsou ty hádky, rodinné scény, prostě a tak dále, to známe všichni.
Rozpady vztahů na základě toho, že jeden v tom vztahu začíná být výrazně jiný, odlišný a tak dále. To jako by se mohli udělat ještě jeden pořad tady na to téma. Zkušenosti máme určitě oba dost. Ale vrátíme se zpátky k tomu tvému cestování. Čili začalo se rýsovat to, že ty musíš tedy za každou cenu vyhledat pomoc u té šamanky v Peru. Navrhl si několik termínů, na kdy by byly letenky. Ona zvolila konkrétní termín, odůvodnila to tím, že má na vás čas a může se vám věnovat. Schválně mluvíme v množném čísle, protože ty si ještě k sobě jakoby přibral 2 lidi, kteří projevili zájem, že by s tebou také letěli. Můžeš jenom říci jakoby, nechci říct strukturovaně, ale jakoby vyjádřit profil těch 2 lidí, protože každý máme nějaký jakoby profil, dá se u nás říct, jsme tací nebo tací. Jakého profilu byli ti 2 spolucestující? Byli to muži? A jak bys je vyprofiloval?
Muži středního věku, v podstatě v mém věku. A jeden já vyprofiluju prostě lidově, to řeknu, jeden takový pařmen, veselý člověk, absolutně pozitivní, jo, ale prostě s tím alkoholem to tam prostě, jo, prostě veselý člověk, to myslím, že hovoří za všechno, hlavně když se jako oviní třeba, ale otevřený všem věcem, jako prostě taky hledající, jo, a pozitivní, velice pozitivní. A druhý člověk byl, tohoto člověka jsem znal v podstatě krátce, no, možná 5 let, ale jako tak jenom jakože nárazově, protože jsme se potkávali. A ten druhý člověk, toho jsem znal delší dobu, minimálně 20 let. Vždycky o to poprvé jsem vlastně, je to zajímavé teda, ale o to poprvé jsem dostal před 20, možná 25 lety jsem dostal kdyby první kloboučky, když to tak řeknu, té rostliny. A to byla jenom prostě taková epizoda. A je zajímavé, že po 25 letech jsme spolili do Peru a předtím už jsme měli kontakt taky vlastně tady v podstatě ohledně šamanských věcí. Minimálně poslední, před tím Peru jak rok, před tím prvním, a toho to samozřejmě zaujalo, akorát, že tento člověk, vždycky jsem s ním v nějakých extrémních situacích takové drobné konflikty a prostě byl takový, jak to říct, škodolibý, nebo takový zlý, jakože ne, nevím, jak má definovat, jo, takový příštipka, jakože prostě si vychutnal každého, když byl trošku na lopatě, tak dokázal ještě trošku přisadit. No a ale s tím, ale jinak byl vlast veselý, veselá kopa, jo, a jsem potlačil to, že bydlí, v jakém bydlí třeba domě, ale hlavně jako na domě měl, teda má do posud čísla šelmy. Ne, že by ten barak ty čísla šelmy měl, jo, ale jakože oficiálně, ale má je tam vedle čísla popisného. A já jsem si myslel, že to je prostě jenom póza, že to je prostě nějaká blbost, jako. A jako jenom, jo, ale potom, jak se dostanu potom k tomu už...
To nebyla to náhoda.
Nebyla to opravdu náhoda. A já idiot jsem i tu jeho tarantuli doma, co jsem viděl prostě a sbíral lepky. Tak, a potom jsem udělal jeho kérku na zádech, jo, to bylo prostě přes celé záda démon nebo dračí postava, tak to mi docvaklo všechno až potom, jo, to prostě toto jsem já vůbec nevnímal předtím, jo, nic, to mě přišlo jak kdyby normální, jako.
No, vybral jsi s dobrou společnost, musím
prostě
říct.
Prostě jako imidžovka, no.
Prosím tě, no. Ale Slavo, teď, dobře, můžeš, nebo věděl jsi motivy těch dvou tvých spolucestujících, spoluhledajících, věděl jsi ty jejich motivy, proč oni tam vlastně, co tam oni chtějí řešit?
Tak ten první, takový ten citlejší, když to řeknu, tak ten prostě hledající člověk, jak se mu to vylíčilo, co se tam všechno dělo, jak prostě jak příroda, jo, příroda byla jako, že tak my jsme se dohodli, to je důležité říct, že protože ty obřady, jeli jsme tam na 14 dní, jsme tam chtěli, nebo letěli na 14 dní a první týden by bylo naplánované, že se potkáme právě u té šamanky a druhý týden podnikneme vlastně výlet, jo, Nazca, jo, Ika, jo, a tak dále, možná kdyby jsme chtěli Machu Picchu, jo, a že si uděláme prostě týden jako trek takový. Takže to nás taky spojovalo, že chceme se podívat tom Peru i jakože po pralese i po horách. No a potom ty, kdyby ty spirituální aspekty, tak ten světlejší, ten prostě ten to chtěl prostě jako prožít to, co jsem prožil já v podstatě. Jenom tu nádheru a ten druhý ten měl obrovské zkušenosti vlastně s obřadama a teď už vím, že s rituáláma i temnýma, když jsem předtím nevěděl, tak ten tam měl opravdu na, jak kdyby se propojení s něčím, nebo respektive potom se k tomu dostaneme.
Hledal to, vyšší tomu se, úroveň.
Hledal vyšší úroveň. Vyšší level, přesně tak, vyšší level, jak to posílit, jo, protože když jsme odjížděli, tak zas prostě mě to nenapadlo a všechno potom zpětně, tak říkal něco o kružícím drakovi. Vlastně my jsme si koupili stany, takové jako pro jednu personu, jako to jsou takové kdyby mumie, tak jak jsme mu je vezli, nebo dávali jsme to, tak říká, že to bude super, že už vidí jako kroužit všechno, jo, že ten výlet bude parádní, jako jo. A
už se slétají supy, bude to super.
No, on říkal draci doslova. A to je prostě fakt, jo, to si necucám z prstu a to všechno jsem se prostě mi docvaklo až tamu nazad, jo, jak se říká.
Jasně, no, oni věděli o tvé zkušenosti po návratu z Peru, nějak si jim to vysvětloval celé,
Řekl jsem to jenom tomu druhému, tomu, i kdyby poříkal temnějšímu teda, tak tomu jsem to řekl, ale tomu klukovi prvnímu, tak tomu jsem to neříkal. Já nevím, jak je mám pracovně nazvat, jako, protože to říkat světlý, temný, to není to. No, nechci nikoho prostě jakože soudit
ne,
ani.
Tak jak jsi to cítil, jak jsi to cítil, tak to říkáš, to je v pohodě. Čili jeden byl šedej a druhý byl černý. Takže asi tak, bych to pojmenovat. Dobrý. A teď přišla celá řada jakýchsi signálů, kdy asi tvoje pravé vyšší já se snažilo, a teď to přesně úplně vidím, jak ty se tam ženeš po hlavě prostě do té zkázonosné mise a to tvoje pravé vyšší já dumá a přemýšlí a vymýšlí překážky, na základě kterých by si mohl pochopit, že to prostě je naprostý úlet a že to je ještě rizikovější než ta první mise. Takže ono se snažilo ti překazit vlastně to, aby ses tam vůbec dostal. Respektive, aby ses tam dostal pravděpodobně v tom daném termínu. Takže vy jste se dohodli, vybavili jste se, měli jste cíl, letěli jste. Řekla jsi, že tam byly dvě mezipřistání, nebo jak to bylo?
Ano.
No a teď se něco odehrávalo, tak jestli můžeš tu cestu. Ta zkazka je taky dobrá.
To je, teďka je to na zasmání, ale jako já jsem z toho měl docela, už celý ten začátek té druhé mise byl neuvěřitelný. Všechno se odvíjelo v podstatě dobře, jako ty přípravy, ale v ten den, kdy jsme vlastně odjeli, tak nás prostě ten kluk, ten, já bych říkal, ten světlý, protože ten mi tak z toho vyplývá, tak sehnal nějakého člověka, který nás hodí, že nás hodí prostě do Vídně na letiště. Klasicky jsme jezdili prostě tady jak kdyby napřímo, můžu říct třeba přes Břeclav, ale ten řekl, že prostě jedem přes Bratislavu, že to je rychlejší, a říkám, ty, tam jsem nikdy nejel do letiště do Vídně, jako je tam dálnice, ale proč tam jsem prostě, jo, a ne, že nás prostě hodí přes Bratislavu. Tak jsme jeli přes Bratislavu, samozřejmě kolona, jo, špička, 8 ráno, no hrůza, prostě všechno šlo jako na minuty. Doletěli jsme tak, jakože už otvírali vlastně odbavení, vyskočili jsme. Já jsem došel k pultíku, dva dny předtím jsme řešili ještě před tímto odjezdem S2, jo, protože jsme vlastně museli přes Spojené státy, tak vízum, jo, tranzitní, které jsem považoval za vyřízené a bylo to komplikované, protože to tam se spousta nabízí, spousta kdybych soukromých překupníků, jo, nejlepší to přes ambasádu řešit, ale tak to už jsou detaily, ale prostě měl jsem za to, že to mám vyřešené, tu S2, došlo mi to na mobil, a těsně to tečka. Každému to došlo na mobil, takže to stačí v mobilu nebo vytisknout. Takže s tím jsme dorazili na letiště, letíme v přepážce. Ano, světlý, odbavený, nebo vzali mu, zvážili za vás do šup, druhý. Teď vzali mě, ukažte to na tom mobilu, to je neplatné, jo, ta paní. Říkám, ne, to mi došlo, platil jsem za to ještě prostě nevím kolik, $20, no, euro, nebo to jedno. A ne, to není platné, to vízum není platné, není potvrzené nějak. Říkám, moment, a teď prostě, jak jsme byli v tom časovém presu, tak já jsem tam pořád aktivoval, teďka Wi-Fi nešla, prostě nešlo nic, ještě stres, ti dva na mě hleděli, protože lidi už odcházeli ke gateu, jo, který byl daleko, nebo tam brali kdyby k grámu. A teď se stalo to, že oni řekli, no dívej se, budeš tu muset zůstat a my jdeme prostě, už konec. Ta ženská jim to sama řekla, ta velká paní ze Slovenska, která byla a prostě absolutně nekompromisní, protože řekla, že jestli vás já pustím do Amsterdamu, aby nebudete na tu S2, tak budeme platit, já nevím, 20 tisíc euro pokutu za prostě za odbavení člověka do Ameriky, který nemá vízum, jo. Což se jako dalo pochopit, jak jsem prostě tam nedělal žádné tlaky a prostě jsem viděl, jak ti dva odchází prostě pryč a já jsem zůstal ve Vídni na letišti prostě sám. a ti říkám jenom, že všechno bylo na mě navázané, to znamená kontakt v Limě, jo, přesun letecký, jo, pukalpa a tak dále, jo, kontakt, jo, všechno jsem měl já, jako jo.
To mi trošku, připomíná situaci, kterou jsme popisovali s Pavlem Hlávkou, když jsme jeli do Bratislavy na sraz. Jak jsme cestovali, ten díl, pokud to zajímá naše posluchače, tak ten se jmenuje České dráhy firma na zážitky. Znám ten pocit, kdy v podstatě musíš rozhodnout, že to prostě nedáš a že musíš řešit nějaký náhradní řešení. Takže kolegové odletěli, ty jsi zůstal ve Vídni.
Jo.
Ty jsi zůstal ve Vídni, musel jsi teda asi to řešit. To znamená, řeknu, už tady člověk, jdeme tomu, cesta úplně jinak, nestandardně, to vyvolalo časový tlak, časový stres. Díky tomu stresu si nebyl schopný, dejme tomu, mít prostor na to vyřešení a tak v tom časovém presu došlo k tomu, že si vlastně neodletěl. Chápu to dobře?
Přesně tak. A prostě, jo, tam ty, bylo tak na knáp, že prostě letadlo odletělo. Jako nebo prostě oni odjeli, jo, potom samozřejmě na plochu k letadlu a tím se považoval za uzavřené. A šel jsem si dobit mobil, a došel jsem v zásuvce, tam jsem uviděl, mě provází životem čísla, jsou to čtverky, mám to vyfocené, tu zásuvku, protože si to všímám a mám to tady v mobilu, kdybych chtěl vidět potom, tak jsem došel k té zásuvce, dal jsem, napichl jsem si mobil, měl jsem strašně sucho v puse. Prostě byla to, jako fakt to byl takový hnus, jako kdyby pocitový, kdyby oni, jakože ne, že oni tam je letí a já ne, ale ta zodpovědnost a ta kdyby bezvýchodnost té situace, ten moment. A prostě tak nepříjemné, ten organismus se, kdyby somaticky bránil, no, to už jsou detaily, ale stalo se to, že jak tam dřepím, tak přemýšlím, prostě kde se tady kupují další letenky, abych tam prostě mohl odletět, jo, hlavně si tu estu dořešit. A otočím se a vidím, že ke mně jde přes tu odbavovací halu jeden z té skupinky, vlastně ten kluk, ten temný, jde přímo ke mně s batohem, mračí se a jde ke mně, jo. A já jsem se, že jakože se vyvrátím po druhé, jo? Protože jsem to vůbec nechápal, jako co to dělá. A stalo se to, že on to svedl potom na mě, že jsem to celé zdržel, kdybych to nezdržel, tak tím rámem bezpečnostním prošel, protože on si zapomněl v batohu, vlastně v palubním zavazadle, si zapomněl multifunkční kleště, které v podstatě jak by zatajil, že to došli na té prohlídce. Oni ho tam začali lustrovat, my jsme byli ještě tady oblečení jak pitomci ve vojenských věcech, jo, tak já jsem měl teda jakože jednobarevné věci, oni měli digitály na sobě, my jsme vypadali prostě jak kontraktoři, jo, prostě fakt úplně jsme udělali všechno někdy naopak, no a takže jsme tak trošku vyčnívali, tak oni ho vlastně zadrželi v podstatě na tom gateu, zdrželi a ten autobus k tomu letadlu odjel bez něho. A já jsem ani nepostřihl, jak jsem dřepěl u té zásuvky, že začaly zvonit alarmy tam na tom letišti. A to bylo to, že on v podstatě, když mu teda zabavili ty kleště a pustili ho, ať se vrátí zpátky do haly, tak on udělal něco jiného. On jak se otočili ti lidi, on mi to potom vykládal, jak se otočili ti lidi odešli z té přepážky, z toho gateu, tak došel k těm proskleným dveřím, co vlastně, kde už chodí jenom letecký personál nebo lidi s tím personálem, tak tam je červené tlačítko, které otevře vlastně ty šupací dveře a vystoupil na, normálně vešel na tu plochu, kde jezdili prostě ty šílené, ty autobusky a to. A samozřejmě okamžitě ho zmerčila ostraha a zadrželi ho v podstatě sekuritáci. To byl ten poplach. A vyhodili ho vlastně naštěstí jenom vyhodili, nebo bohužel, jenom tady do té dobovací haly a už ho nechali být, jako jo. Jo, že tam on šel vlastně už
vyvedli ho prostě tam, kam patří.
No a šupli ho. Jo, a on vlastně v tomto momentě se otočil a vidím, jak jde ke mně. Jo. Jsem ještě netušil, co se stalo. A teď on došel ke mně a říká, tohle jako, za to můžeš ty, oni mě vyhodí. Říkám, co se stalo? Jo, a tak mi to celé povyprávěl. No a co budeme dělat? Tak prostě letenku, že já už nemám prachy, jako, protože jsme museli si koupit novou letenku a on tam chtěl jet, jo, takže jsme si řekli, že tam prostě poletíme. Takže jsem řekl, že to za něho zaplatím. A že jsem, on mi teda řekl, že jsem to posral já, jo, když to řeknu lidově. Říkám, jo, OK, tu letenku tam, jo, nějakých zhruba. Potom jsme zjišťovali ceny, zhruba 14, 15 tisíc, že prostě přes ten charter, přes tu Atlantu, jako to tak stojí, tak prostě zaplatím. A zháněli jsme letenky. Zjistili jsme, že nejbližší letenka letadlo tam letí za 2 dny. Takže jsme v podstatě 2 dny, jak bezdomovci, jsme na personál, už nás tam zná, tak spali na letišti ve Vídni. Mezitím ten člověk, ten jediný, co se dostal do toho letadla, tak už byl v Amsterdamu. Jo, samozřejmě během, já nevím, 3 hodin ho odbavili. Jo, tam čeká možná 12, jakože odbavený už do státu. No a za den a půl jsme si WhatsAppovali, že už je v Limě, jo. Takže on na nás zase 2 dny čekal v Limě, v podstatě,
Tak
jo.
to já jsem se na to chtěl právě
To
zeptat.
je úlet,
Takže
jako, no.
tady jste si zahráli na ten film, jak tam, ono se to jmenovalo, ne Terminátor, ale Terminál.
Termina.
Terminál, jak on žil v tom bezcelním prostoru. V
Jo.
podstatě taky se mu
Jo, to je
přihodilo
ono.
něco takového.
To je ono.
Vy jste ale nebyli v bezcelním prostoru, předpokládám. Vás
Ne, byli
tam
jsme
ani
v hale.
nepustili.
Ne.
Ale vidíš, že ten temný element tě v podstatě začal dozorovat, aby si to nerozmyslel. Protože bylo zapotřebí, aby si se dostal na místo určení. O tom bude ten příští pořad. Slávo, náš pořad se chýlí ke konci.
Pohodě.
My jsme zatím tedy na letišti ve Vídni s tím, že vaše tříčlenná skupina se rozdělila na ty, kteří všechno zvládli a jsou v Limně, a na dva, kteří zůstali ve Vídni, jeden proto, že neměl platné vízum tranzitní přes Ameriku, a druhý, který si nechal multifunkční kleště v
Teď se tomu
palubním
směval.
zavazadle,
To byl fakt
a
šit.
potom, co mu je odebrali, tak způsobil poplach, protože si asi uvědomil, že tě nemůže nechat bez dozoru. Nic jiného
Ne,
mě
ne,
nenapadá.
on neutíkal za mnou, on utíkal za tím letadlem, jako.
Ale to já
On
chápu.
utíkal.
No a
Jo,
počkej, tak
jo.
oni mu sebrali kleště a nechtěli ho pustit dál, nebo?
No, oni ho zadrželi na té bráně,
Ano.
jo, a zdrželi ho a ten autobus s těma lidma, protože to letiště je obrovské, prostě odjede, ten
Jo,
autobus
rozumím, tak
odjede
no,
k
no,
tomu
no.
letadlu. No a on viděl, jak ujíždí ten autobus, tak se prostě vypravil za tím, že ho dožene ten autobus na tu plochu, kde je zákaz vstupu, jo.
Pravděpodobně
Takže
byl zvyklý takhle do té hromadky, jako že stíhal.
dobíhat, ale tam ho zadržela ochranka, no, takže.
Dobře, Slavo, rozloučíme se, protože to povídání bytě o velice závažných věcech, tak jsme si ho trošku zpestřili teď tou vtipnou zkazkou a scénkou z
Snad to není na
vídeňského
škodu věci,
letiště.
no.
Pojď se prosím tě rozloučit.
Tak děkuju teda, jestli to někdo poslouchá, tak přeju všem to nejlepší, jo. A ať to prostě každý vnímá prostě jako opravdu takové memento, ale musí na to přijít každý sám, to je vše.
Tak já ti děkuji, že jsi byl hostem dnešního pořadu Řeklo se, stalo se, že jsme rozšířili náš dvoudílný pořad na třídílný pořad. V příštím pořadu se budeme věnovat už tedy tomu, že jste dokonali tu cestu až za šamankou, u které si ty hledal jednak ochranu a jednak vyřešení nějakého tvého velice nepříjemného stavu a možná nalezení odpovědí na některé otázky. Měl jsi s sebou tedy ty dva spolucestující, za které jsi se cítil nějak odpovědný, a byl si ochotný dokonce za ně investovat i svoje peníze. Takže díky ti moc, loučím se se všemi, kdo jste nás poslouchali, loučím se se Slávkem a jsem velice rád, že jsi zůstal naživu po tom všem, co jsi prožil a taky, že jsi se nezbláznil. Takže díky ti moc.
Doufám, možná jsem trošku blázen, mám tík, ale
Ne. Jsi velice odvážný muž. Takže díky ti moc, loučím se s vámi ze studia Midgard společně s mým hostem Slávou a těšíme se u příštího pokračování, u toho třetího dílu o šamanské turistice do Peru, tak se budeme oba těšit. Nashledanou a naslyšenou. To je vše, loučí se s vámi Sláva a Petr Václav.
Tvůj krok je lehký jako dech, kudy jdeš, tam začíná bál. Šaty tvé, ty šila tvá máma, nemáš prsten, drobí ti jej dál, nevím sám. Tvým bytem je studentská kolej, jedna postel, gramofon. Ringo Starr se z obrázku dívá, já bych snad, co vidí jen on, viděl rád. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Co znám, to jsou známky z tvých zkoušek a vím, že máš ráda být. A líbí se ti Salvador Dalí, jen pro lásku chtěla bys žít, milovat. Pojedeš na prázdniny k moři, až tam, kde slunce má chrám. Jeho paprskům dáš svoje tělo a dál se jen věnuješ hrám milostným, a já znám. Když pak napadne sníh, pojedeš do hor se svou partou ze školních let. Přátel máš víc, než bývá zvykem, ale žádný z nich nezná tvůj svět, netuší. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Tvůj stín, to je stín něžných písní, tvá dlaň je tajemství bíl. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, ten se navždy polapil. Úsměv tvůj, to je ta past. Ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. To říkáš všem tak vážně, že ti věří, jen já stále pročítám snář a hledám v něm. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Čí jsou ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Já tu čekám, až vrátíš se z toulek, ty dálky nevedou dál. Ať chceš nebo nechceš, tak končí, a vítr nikdo nespoutal, ani já. Pojď jednou ke mně blíž jedenkrát, a já ti povím, kdo vlastně jsem. Vypni gramofon, nech té hry zanech přátel, slétni z oblak na pevnou zem, tiše stůj a poslouchej. Já vcházím. vcházím do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. To mé jsou ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát.